Šonadēļ Latvijas augstskolās sākās studiju līguma parakstīšana. Daugavpils universitātē reflektanta rinda sāk veidoties vēl pirms augstskolas darba laika.
Liela interese, līdz ar to arī muzīgas rindas rodas. Sākas 9:00, bet pirms tam jau rindas sasalasījās.
Tad liels darba apjoms?
Milzīgs, pilnībā. Īsti no laika apsēsties pat. Mēs esam registratori, mēs pieņemam dokumentus un noslēdzam līgumus.
Jūs jau parakstiet līgumu?
Tieši tagad veicam parakstīšanu līgumu. Anglistika, filologija. Kaut kā jūtu sevi ir to, ka vēlētos mācīties vairāk angļu valodu.
Psihologija. Labas atzīmes saskarsmē. Lielākas iespējas tikt uz budžetu, pabeigt magistratūru un strādāt par psihologu.
Un jūs kur pieteicāt?
Biologija. Pašam ar savu mazu saimniecību.
Civila drošība un aizsardzība.
Kāpēc šādi izvēle?
Patīk. Dizains. Vienmēr esmu gribējusi mācīties uz dizainu, tieši grafisko dizainu, un pirms tam esmu arī izmācījusies apģērbu dizainu arī.
Kāda programma?
Skolotāja.
Skolotājs?
Jā.
Sports.
Pie kāda budžeta vietā?
Jā.
Jā, šodien notiek līguma slēgšanas. Protams, studējošie līgumus var slēgt visas nedēļas garumā.
Daugavpils universitātē vairāk nekā 50 studiju programmas un šogad 700 budžeta vietas. Iepriecina Daugavpils universitāti, kā stāsta rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, arī to studēt gribētāju skaits, kas kopumā šogad izvēlējās par savu studiju vietu tieši Daugavpils universitāti.
Ar pirmo prioritāti Daugavpils universitāti ir izvēlējušies pamatstudijās vairāk kā 655 studējošie. Sraudzes. Jā, pagājušajā gadā, ja mēs salīdzam tieši ar pirmo prioritāti, uz šo brīdi mums bija 490 studējošie, tā kā ir vairāk kā 100 studējošo pieaugums. Protams, mēs skatīsimies nedēļas beigās, nedākamās nedēļas sākumā kopīgo skaitli tieši pēc noslēgtajiem studiju līgumiem, jo tas jau ir tas vissvarīgākais, ja nevis statistikas dati, kas tā kā prognozējumi, bet tieši noslēgtie līgumi. Bet pašais šies cipars patiešām ir iepriecinošs.
No Rēzeknes.
Kāpēc tieši uz Daugavpili?
Tuvāk pie savas pilsētas.
Tuvāk mājām arī Daugavpils. Tuvums dzīves vietē, studiju programmu klāsts, budžeta vietas un universitātes status saņemot diplomu ir iemesli, kāpēc izvēle krīt par labu tieši studijām Daugavpils universitātē.
Šobrīd mēs esam ļoti gandarīti par uzņemšanas rezultātiem.
Iepriecinoši pirmos datus par studēt gribētāju interesi sagaida arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmija ar 33 studiju programmām un 500 budžeta vietām. Arī te interese par topošās profesijas apguvi un gala Rīgas Tehniskās universitātes diplomu, jo no nākamā gada 1. aprīļa akadēmija kļūs par Rīgas Tehniskās universitātes struktūru vienību. Studējošo interesi analizē augstskolas rektore Iveta Mietule.
Mēs skatāmies šīs pirmās prioritātes. Latvijā kopumā vidēji ir plus 1% salīdzinot ar pagājušo gadu, tad mums ir plus 17%. Jo saprot, ka tie ir tie studenti, kas tiešām ir motivēti uz konkrēto studiju programmu. Bet, protams, uzņemšana vēl turpinās.
Arī te galīgo rezultātu redzēs, kad beigsies līguma parakstīšana reflektantiem. Pagaidām lielāka interese izrādīta par jau tradicionālām programmām.
Tā noteikti joprojām tiesību zināt. Biznesa vadība un, protams, skolotāju programmas. Tas ir speciālā pedagoģija, kas ir vispieprasītākā no visām programmām šobrīd. Sociālais darbs rehabilitētājs, pirmskolas skolotājs, sākumskolas skolotājs. Ir jāatzīmē, ka šogad Izglītības zinātnes ministrija nākusi pretī un budžeta vietas ir ne tikai pilnam laikam, bet arī nepilnam laikam. Protams, ir ļoti liels prieks arī par tiem pieteikumiem, kas ir uz STEM jomu, uz inženieru zinātnēm. Šobrīd vairāk ir uz dizaina tehnoloģijām, kas ir mums salīdzinoši jauna programma, bet tāpat ir uz programmēšanas inženieriem un mehatroniku un būvniecību.
Arī Daugavpils universitātē lielāka interese tieši par tradicionāli pieprasītākajām studiju programmām, atzīst Jānis Kodiņš.
Mūsu gadījumā šīs ir divas studiju programmas, kas ir primāri mazzinības un fizioterapija.
Augstākajā līmenī veselības programmu reģionā iespēja apgūt ir tikai Daugavpilī. Tu izvēlas gan vidusskolas beidzēji, gan jau strādājoši mediķi, kā Ilona.
Uz mazzinībām vajag paaugstināt kvalifikāciju. Es jau strādāju Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā, mācas palīgs, vajag iet nedaudz augstāk.
Interese Daugavpilī arī par citām studiju programmām, nemainīgi par tiesību zinātnēm un psiholoģiju stāsta Jānis Kudiņš. Īpaši uzsverot, ka šogad universitāte sāks vairāk gatavot arī skolotājus.
Ja mēs skatāmies tieši matemātiku, tie ir 7 skolotāji, tas nav liels skaitlis, bet tas ir ļoti, ļoti laba tendence, jā, jo iepriekšējos gados vispār bija pa vienam, pa diviem pieņemsim studējošiem, šogad ir 7. Un arī nepilnā laikā studiju programmā skolotājs latviešu valodas un literatūras skolotājs arī nekļūdos pie 9 pretendentiem, skolotājs mēs joprojām gaidām, ir joprojām vēl budžeta vietas.
Abās Latgales augstskolās, Daugavpils universitātē un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā papildu uzņemšana vairākās programmās vēl turpināsies līdz pat septembrim. Madara Bērtiņa, Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.